Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 13. januar, vijesti dana. Nova američka ambasadorka u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack, doputovala danas u Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, izjavio da pravosudni organi treba da kažu svoj stav o optužbama za navodne ratne zločine koje je protiv Šefika Džafirovića u javnosti iznio potpredsjednik federacije Mirsad Kebo. Nakon skoro 2,5 mjeseca od izbora u Unsko-sanskom kantonu postignu dogovor o formiranju parlamentarne većine.
Prvi i osnovni princip naš je da ne bude preglasavanja o vladi. Znači da nijedna politička stranka nema apsolutnu većinu u vladi.
Još nema dogovora o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Očigledno da smo opet svjedoci političkih igara, političke partije koje participiraju u vlasti pokušavaju da prikupe što više političkih moći i političkih funkcija prije nego se formira vlast.
Raspravno vijeće Haškog tribunala odbilo zahtjev tužilaštva da vrati u sudski pritvor optuženog Vojislava Šešelja sa privremene slobode, objavljeno danas u Hagu. Jedan muškarac koji se dovodi u vezu sa napadačima u Francuskoj uhapšen je u Bugarskoj, javlja agencija France Press. U novom broju francuskog satiričnog magazina Charlie Hebdo bit će prikaz na karikatura proroka Muhameda koji drži znak sa porukom "Ja sam Charlie", prenijeli su francuski mediji. Najmanje 143 pripadnika nigerijske islamističke grupe Boko Haram ubijeno je u napadu na vojni kamp u blizini grada Kolofata. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nova američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack, doputovala je danas u Sarajevo. Ambasadorica Cormack je u poruci upućenim BH građanima naglasila da su Sjedinjene Države već dugo odani prijatelji i saveznik Bosne i Hercegovine. Kao američka diplomatkinja ona je radila u Poljskoj i Južnoj Koreji, kada se, kako je kazala, lično upoznala sa izazovima s kojima se zemlje u tranziciji moraju suočiti. Ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije Frank-Walter Steinmeier i Philip Hammond posjetili će u petak 16. januara Sarajevo, gdje će se sastati sa političkim zvaničnicima i čelnicima stranaka. Posjeta njemačkog i britanskog ministra najavljena je u okviru inicijative dvije države, koju je u međuvremenu usvojila Europska unija, koja podrazumijeva novi pristup europskih integracija za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da pravosudni organi Bosne i Hercegovine i Republike Srpske trebaju da kažu svoj stav o optužbama za navodne ratne zločine koje je protiv predsjedavajućeg predsjedničkog doma parlamentarne skupštine BiH Šefika Džaferovića u javnosti iznio potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo. Ivanić očekuje da pravosuđe u najkraćem roku izađe sa stavom o ovom pitanju. Raspravno vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev tužilaštva da sa privremene slobode vrati sudski pritvor optuženog Vojislava Šešelja, objavljeno je danas u Hagu. Raspravno vijeće proglasilo se također nenadležnim za Šešeljev zahtjev da kazni glavnog tužioca Serža Bramerca zbog nedozvoljenog ponašanja. Cijela Francuska dijeli tugu i bol s porodicama policajaca koje su ubili teroristi, izjavio danas francuski predsjednik François Hollande na ispraćaju njihovih posmrtnih ostataka u Parizu. Troje policajaca umrlo da bismo mogli da živimo slobodno, kazao je Hollande. Najmanje 10.000 francuskih vojnika od danas će biti raspoređeno kako bi pojačali bezbjednost najslabijih tačaka na teritoriji. Najnoviji broj nedjeljnika Charlie Hebdo bit će štampan u 3 miliona primjeraka i bit će distribuisan u 25 zemalja. Gotovo 2000 osoba prisustvovale u Jerusalimu sahrani 4 jevreja koje je ubio jedan džihadista u košer supermarketu u Parizu. Jedna osoba je preminula, više osoba je povrijeđeno kada je stanica metroa u Washingtonu evakuisana zbog dima koji je ispunio hodnike i vagone. Više stotina ljudi je evakuisano iz stanice Lanfan kada je gusti dim ispunio hodnike i platforme. Najmanje 143 pripadnika nigerijske islamističke grupe Boko Haram ubijeno je u napadu na vojni kamp u blizini grada Kolofata u sjevernom dijelu Kameruna, prenose agencije. Indonežanski ronioci izvukli su danas na površinu drugu crnu kutiju aviona kompanije Asia, koji je 28. decembra pao u Javansko more sa 162 putnika i članova posade. Srpska, Ruska, Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija, koje poštuju julijanski kalendar, u ponoć će dočekati novu godinu. Vlada Republike Srpske proglasila je neradnim danom srijedu 14. januar. Saobraćaj u centru Banja Luke zbog dočeka pravoslavne nove godine bit će obustavljen večeras od 19 sati do sutra ujutro do 2 sata. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog većeg odrona otežano se saobraća na putnom pravcu Skendre-Vakuf-Turbe. Zbog aktiviranja klizišta obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta M4 Siminhan-Kalesija.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Nova američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack doputovala je u Sarajevo. Ona je u nedavnoj poruci upućenoj bosansko-hercegovačkim građanima naglasila da su Sjedinjene Države već dugo odani prijatelj i saveznik Bosne i Hercegovine. Na sarajevskom aerodromu ambasadorka Cormack dala je kratku izjavu novinarima. Tamo je Dženana Halimović koja će nam reći nešto više detalja. Dženana, šta su prve poruke nove američke ambasadorke?
Tako je, Marija, ambasadorica Maureen Elizabeth Cormack kratko se obratila novinarima po dolasku u Bosnu i Hercegovinu. Najavila je kako će odmah početi s radom i nastaviti graditi prijateljske veze Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Prethodno je posjetila Brisel, gdje se kaže sastala sa zvaničnicima Evropske unije kako bi razgovarala o evropskom putu i budućnosti Bosne i Hercegovine. Najavila je kako će nastaviti politiku podrške Bosni i Hercegovini. Ranije je, podsjetimo, u poruci građanima Bosne i Hercegovine ambasadorica Cormack naglasila da su Sjedinjene Američke Države odlučne da budu najjači partner Bosne i Hercegovine na putu priključenja Evropskoj uniji i NATO savezu. Marija?
Hvala lijepo, Dženana, na ovom javljanju. Više u našim regionalnim emisijama koje su na programu u 18 i u 22 sata.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je zajednička izjava predsjedništva Bosne i Hercegovine o reformama i opredijeljenosti političkih lidera u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji ne može biti održiva. Dodik je danas u posjeti Beogradu, gdje će, kako se očekuje, od srbijanskog premijera Aleksandra Vučića tražiti podršku za, kako se navodi, aktivnu ulogu Republike Srpske u procesu integracija. Podsjećamo, predsjedništvo Bosne i Hercegovine posljednjeg dana 2014. godine usvojilo je prijedlog izjave o obavezama u procesu integrisanja. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prijedlogom teksta zajedničke izjave predsjedništva provodi se jedan od zaključaka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da inicijativa krene od kolektivnog šefa države, zatim da se proslijedi liderima parlamentarnih stranaka, a konačan tekst trebao bi biti usvojen u parlamentarnoj skupštini. Nakon usaglašavanja prijedloga, predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić je izjavio:
To je dosta načelna izjava kojom se stvari želi iskazati spremnost za nastavak evropskih integracija. Ja se nadam da će i politički lideri iskazati svoju spremnost.
Jedan je odmah bio protiv. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ocjenjujući da je prijedlog neprihvatljiv.
Šta se to ima? Prekoračenja ovlaštenja, samo predsjedništvo je se bavilo i pitanjima drugih nivoa vlasti. Drugi nivoa vlasti, odnosno predsjedništvo u ime tih nivoa vlasti, može isključivo da nešto radi ako su ti drugi nivoi vlasti njih zamolio li ovlastvo da to urade.
Član predsjedništva Bakir Izetbegović kaže:
Milorad Dodik ponovo radi stvari u svom stilu, tvrdi da predsjedništvo nije nadležno da donosi ovakve izjave, mada je predsjedništvo jeste nadležno za koordinaciju svih odnosa sa međunarodnim organizacijama.
Ako Dodik tretira kolektivnog šefa države kao nešto što je izvedeno iz entiteta ili etničke matrice, onda je on zapravo pokretač ustavnih promjena, smatra Miodrag Živanović, profesor Banjalučkog univerziteta.
Ako predsjedništvo nema nikakvih realnih ovlaštenja, ako nema ni odgovornosti, ako više i ne može učestvovati u procesu odlučivanja u institucijama, onda zapravo Milorad Dodik paradoksalno prvi poziva na promjene Dejtonskog ustava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nakon skoro 2,5 mjeseca od izbora u Unsko-sanskom kantonu postignut je dogovor o formiranju parlamentarne većine. U stranku demokratske akcije činit će Demokratska fronta i Laburistička stranka. SDA će predložiti Izudina Saračevića za mandatara za sastav nove vlade. Više pojedinosti ima Dženita Duraković.
Dogovor je načelno postignut na principu podjele vlasti shodno izbornim rezultatima uz određene kompromise. Uz premijersku poziciju SDA dobila je i 4 ministarska mjesta, DF isto toliko i mjesto predsjedavajućeg skupštine, dok će shodno ustavu jedan ministar biti iz reda hrvatskog naroda i drugi zajednički iz reda srpskog naroda.
U toku današnjeg dana i zvanično objaviti kandidata za sastav vlade, a to će biti magistar Saračević iz Udine.
Farko Hodžić, Demokratska fronta.
Prvi i osnovni princip naš je da ne bude preglasavanja vlade. Znači da ni jedna politička stranka nema apsolutnu većinu vlade.
Po prvi put od 1993. godine parlamentarnu većinu sa SDA činit će i 2 poslanika Laburističke stranke proizašle iz Demokratske narodne zajednice. Mirved Beganović, Laburistička stranka.
Politika i političar moraju zajedno sjesti, moraju otvoriti dijalog i moraju stvarati kompromis. Ne možemo uvijek živjeti u prošlosti, moramo se okrenuti u budućnost.
U većini će biti još nekoliko poslanika iz ostalih stranaka koje čine skupštinski saziv.
Znači taj naš sporazum između ove 3 političke stranke je otvoren.
Postisanje dogovora oko parlamentarne većine znači i skoro formiranje izvršne vlasti koja nije u funkciji već duže vrijeme i zbog čega je, a kako ne bi došlo do potpune blokade na kantonu, već nekoliko puta vanredno zasjedajući njenu ulogu morala preuzeti zakonodavna vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Iako pregovarači tvrde da se razgovara konstruktivno, u Mostaru je održana još jedna runda pregovora između delegacija HDZ-a, SDA i Demokratske fronte o formiranju nove vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojoj nije postignut konačan dogovor. Čini se kako se učesnici pregovora jedino slažu oko toga koliko će ministarstava brojati buduća vlada HNK kantona. Mirsad Behram.
Nakon dvosatnog sastanka u središnici HDZ-a BiH u Mostaru, čini se da nije prošao prijedlog HDZ-a o smanjenju broja ministarstava u vladi HN kantona na 8. Članica predsjedništva DF-a Ružica Burić rekla je
da ostane na 11 ministarstava, da se raspodjela ministarstava vrši po izbornim rezultatima, po principu tom.
Čelnik HDZ-a u HN kantonu Rafael Gagor kaže da se i danas razgovaralo o raspodjeli ministarstava.
Tu je koalicijski partner DF, šta će pripad DF-u, šta će pripad SDA-u, to nismo definirali, ali ipak ćemo odgovoriti.
Nešto konkretniji nakon sastanka bio je čelnik SDA u HN kantonu Salko Sokolović, koji je ipak kazao da su stranački predstavnici danas iznijeli liste želja.
DF je izrazio interesovanje za 3 ministarstva, HDZ im je ponudio 1 ministarstvo, SDA smatra da je konkretno, jel? DF kao ozbiljan politički subjekt treba biti zastupljen u vladi sa 2 ministarstva, jedno iz kvote Bošnjaka, jedno iz kvote Hrvata.
Sokolović je još kazao da neće potpisati sporazum dok se ne riješi, kako smatraju u SDA, problem imenovanja policijskog komesara, a najavio je otvaranje i pitanja nacionalne strukture između ministarstava i kantonalnih institucija. Predstavnik plenuma građanki i građana Mostara Feđa Fajić još jednu neuspjelu rundu pregovora o formiranju vlade HNK ovako je prokomentarisao.
Očigledno da smo opet svjedoci političkih igara, političke partije koje participiraju vlast pokušavaju da prikupe što više političkih moći i političkih funkcija prije nego što formira vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas je u Sindikatu Solidarnosti u Tuzli održana preskonferencija povodom nove odluke Vrhovnog suda prema kojoj hotel Stella u Neumu, kojeg su gradili radnici Polihema i čiji su dioničari, sada pripada Agenciji za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Maja Nikolić javila se iz Tuzle.
Iako se u posljednje vrijeme kroz medije sve više ukazuje na nezakonite privatizacije koje su napravljene ranijih godina, a zbog kojih su radnici završili na ulici, upravo jedna takva privatizacija se trenutačno ponovno događa i to nad hotelom Tuzla. Naime, novi vlasnik hotela Tuzla, Ram Invest, je podigao višemilijunski kredit za investiranje u hotel. Međutim, niti jedna marka nije uložena ovdje. Ram Invest otišao je u stečaj, a radnicima je prepisan kredit kojem su kao dioničari bili garant. Sada na njihovu adresu dolaze naplate za taj kredit, iako su završili na ulici bez uvezanog radnog staža i isplaćenih plaća. Mnogima od njih već su došli zahtjevi za pljenidbe kuća i stanova. Predsjednik sindikata radnika hotela Tuzla, Muhamed Kalajlić.
Oko 25.000 po svakom radniku za 118 radnika.
U svemu ovome, kažu radnici hotela Tuzla i njihov odvjetnik Fajk Muhić, sudjeluje i pravosuđe, a sudjelovala je i Agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona.
Ram Invest marke jedne jedine nije dao firmi, platio hotelu. Dao je nešto oko 11,5 miliona maraka firmi Konin, tog Fadla Sarajlića. Taj Fadla Sarajlić osnovao 2-3 firme Tašna Mašna ovde u Tuzli, preko koji su vršena investicijska ulaganja u Tuzli. Mnogima se ostalo dužan, te firme više nema, pojela maca onaj potraživanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. 15 je sati 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Nova američka ambasadorka u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack doputovala u Sarajevo. Ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije posjetit će u petak 16. januara Sarajevo, gdje će se sastati sa političkim zvaničnicima i čelnicima stranaka. Raspravno vijeće Haškog tribunala odbilo zahtjev tužilaštva da sa privremene slobode vrati u sudski pritvor optuženog Vojislava Šešelja. Novo izabrana predsjednica Hrvatske negirala tvrdnje da je njena retorika nacionalistička. Francuski predsjednik François Hollande predvodio ceremoniju odavanja pošte troje policajaca koji su ubijeni u islamističkim napadima prošle nedjelje. Gotovo 2000 osoba prisustvovalo u Jeruzalimu sahrani 4 jevreja koja je ubio jedan džihadista u supermarketu Košer u Parizu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u regiji. Ustavni sud Hrvatske ukinuo je pravomoćnu presudu Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku početkom 90-ih i naložio ponovno suđenje. Glavaš, koji je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i tamo služi kaznu, mogao bi uskoro biti pušten na slobodu, tvrde njegovi advokati, no bosansko-hercegovačke vlasti kažu kako ništa službeno nisu primili. Odluka o ukidanju presude ne dovodi u pitanje ni jedan zločin koji se Glavašu po komandnoj odgovornosti stavlja na teret. Pripremio Enis Ebić.
Aktivistica za ljudska prava i monitorica suđenja za ratne zločine Veselinka Kastratović za naš radio kaže kako i sama u niz navrata u svojim izvještajima upozoravala da treba pripaziti na vrijeme kada su zločini počinjeni i koji je karakter sukoba. Drugo, Vrhovni sud morat će razmotriti prigovor Glavaševa obrane da je jedna od žrtava mučenja, Nikola Vasić, kvalificiran kao civil, dok oni tvrde da nije, jer da ga se nešto kasnije teretilo za pripremanje oružane pobune. Komentar kolegice Kastratović.
Bez obzira u kakvom on statusu bio, dakle, da li je on civil, da li je on naoružani civil ili vojnik, taj čovjek je mučen, taj čovjek je tučen, taj čovjek zlostavljen. Osoba koja je dobila pravomoćnu presudu i utvrđena je da je nešto počinila, ona će dobiti svoju zasluženu kaznu. Nitko nema pravo dijeliti pravdu sam, a to je nesporno da se događalo.
Treće, Ustavni sud uvažio je žalbu Glavaševa obrane kako Glavaš nije znao da je drugo okrivljeni Krunoslav Fehir postao krunski svjedok pokajnik, pa nije mogao reagirati. Branimir Glavaš je u Hrvatskoj po zapovjednoj odgovornosti bio osuđen na 8 godina zatvora po dvije inkriminacije. Ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog čija su tijela potom ruku vezanih selotejpom bacana u Dravu i ubojstva jednog srpskog civila i mučenje više njih u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu kojem je Glavaš bio na čelu. Kada je trebao ići u zatvor, Glavaš je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu čije državljanstvo ima, pa nije mogao biti izručen i tamo je služio kaznu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta, u Francuskoj i Izraelu sahrane žrtava prošlosedmičnog terorističkog napada. Francuski predsjednik François Hollande i državni vrh prisustvovali su ispraćaju troje ubijenih policajaca, dok je izraelski premijer Benjamin Netanyahu bio na sahrani četvorice jevreja ubijenih u Košer trgovini u Parizu. Priredila Mirjana Rakela.
Ujedinjeni u tuzi, ali odlučni da ne dopuste da teror i mržnja nadvladaju razum i poštovanje prema drugom. Francuski predsjednik François Hollande je troje policajaca posthumno odlikovao Legijom časti. Frank Brinsonard, Ahmed Merabei i Clarisse Jean-Philippe ubijeni su tokom obavljanja dužnosti. Dvojica su čuvali novinare Charlie Hebdo, bili su gotovo članovi redakcije. Clarisse je ubijena dok je obavljala uviđaj, kako se smatralo, obične prometne nesreće. Radikalni islam nema ništa sa vjerom, fanatisti siju smrt i mržnju, a ubijeni policajci bili su oni koji su štitili našu slobodu i temelje Francuske, rekao je Hollande, na oproštaju s njima u sjedištu pariške policije. Jednakost, bratstvo i solidarnost nisu tek riječi naše himne, na taj način Francuska funkcionira, rekao je Hollande, dodajući da prijetnjama nije kraj, te da se francuski narod treba suočiti sa njima i nastaviti borbu za slobodu svih. U Jeruzalemu, na sahrani četvorice ubijenih u trgovini košer hrane, također je bio državni vrh zemlje. Tijela ubijenih dopremljena su avionom iz Pariza u utorak ujutro, jer su njihove obitelji tako željele. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin istaknuo je: "Ovo nije način na koji smo vas željeli vidjeti. Moje srce je slomljeno, za vama plače cijela nacija." Ubojstvo četvorice u trgovini u Parizu šokiralo je pola milijunsku židovsku zajednicu u Francuskoj, koja je najbrojnija u Europi, i dodatno pojačalo strah zbog rastućeg antisemitizma i prijetnji islamskih ekstremista. Izraelski državni vrh ponovio je poziv Židovima da se vrate u svoju domovinu. "Teror nas nikada nije zastrašivao i nećemo dopustiti da nas ukroti", poručio je Rivlin. U srijedu će se ponovno na kioscima naći tjednik Charlie Hebdo. Na naslovnici prvog broja, koji izlazi tjedan dana poslije terorističkog napada u kome je desetkovana redakcija, bit će poslanik Muhammed sa suzom u oku, kako nosi natpis "Je suis Charlie".
Vraćamo se domaćim temama. Ozime kulture na području Semberije zasijane su na 15.500 hektara, što je za 10% manje od planiranih površina. Planove poljoprivrednika poremetili su loše vrijeme, poplave, ali i neisplaćeni zeleni vaučeri od strane vlade i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Razloge za 1500 hektara manje posijanih površina od planiranih 17.000 na području Semberije nalazimo najprije u lošim vremenskim uslovima tokom oktobra, koji poljoprivrednici smatraju optimalnim mjesecom za jesenju sjetvu, kaže stručna saradnica za poljoprivredu gradske uprave Bijeljina Jelica Radičić.
Tako da je u optimalnom roku svega oko 20% površina obavljeno, dok je 80% obavljeno van optimalnog roka.
U oktobru prošle godine Odjeljenje za poljoprivredu grada Bijeljina dobilo informaciju da je Svjetska banka odobrila 12 miliona dolara za podršku jesenjoj sjetvi u poplavljenim područjima, ali taj novac do danas niko nije vidio, kaže Jelica Radičić.
Zemljoradnici zbog obećanih zelenih vaučera, koji do današnjeg dana nisu stigli, nisu obavili ni sjetvu kvalitetno kako je to trebalo.
Gradska uprava Bijeljine do sada je sklapala ugovore sa Turskom i tamo izvozila određene količine pšenice. Međutim, uvoz pšenice iz inostranstva, koji očigledno zbog lošije sjetve očekuje semberske proizvođače i mlinare, odrazit će se na mnogim poljima, kaže Predrag Jović iz Bijeljinskog odjeljenja za poljoprivredu.
Manje posijano, manje će se izvest, manje će biti prihoda financijski za poljoprivredne proizvođače. Hljeb će sigurno zbog manjka pšenice najvjerojatnije poskupiti, da je to problem i za same građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Napadi pasa lutalica u Sarajevu su učestali. U posljednjih nekoliko dana hitnoj pomoći javilo se 7 građana zbog ujeda psa. U pojedinim sarajevskim vrtićima roditelji su napisali peticije kako bi se agresivne životinje sklonile sa ulica. U javnoj ustanovi Djeca Sarajeva naglašavaju da ukoliko se ne riješi ovaj problem, bit će primorani da zatvore vrtiće. Priču ima Aida Đugum.
Dvorišta vrtića i škola postala su okupljalište pasa lutalica, što vaspitačima otežava posao. Roditelji su zabrinuti.
Svaki dan na putu do vrtića sretnemo se sa čoporom pasa, koji u posljednje 3 mjeseca napali, znači, 2 vaspitačice u vrtić.
Očito cuke imaju veća prava nego ljudi.
Mirjana Jovanović-Halilović, direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva, navodi da su više navrata upozoravali nadležne vlasti na opasnost.
Mi ne želimo da se životinjama desi bilo što loše, ali definitivno želimo da zaštitimo one koji, evo, svakodnevno mogu doživjeti sličnu sudbinu. Koliko vidimo da postoji još uvijek taj rizik i opasnost, da nama kao javnoj ustanovi ništa drugo ne preostaje nego zatvoriti vrtić u cilju garantiranja sigurnosti djece, uposlenika i roditelja. Niko to ne bi volio.
Za rješavanje problema pasa lutalica u Sarajevu izdvojeno oko 120.000 konvertibilnih maraka. Higijenski servis, veterinarska stanica i smještaj napuštenih pasa, lanac je koji je trebao biti formiran da bi problem bio riješen. No, iako je servis trebao biti otvoren u septembru prošle godine, zbog izbora sve je prolongirano. Ahmed Džipa iz javno-komunalnog preduzeća Rad.
Potrebno je da skupština odobri novu djelatnost u preduzeću Rad, a on u svom sastavu mora biti azil za smještaj pasa, ambulantu i tako dalje. Znači, kad bude formiran higijenski servis, nadam se da će se problem pasa lutalica, odnosno opasnih agresivnih pasa na području kantona Sarajeva u Manti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đuguma.
U Republici Srpskoj zgusnuti kalendar praznika očito najviše ide na ruku onima koji baš ne vole raditi. Samo u prvih 13 dana januara radili su 4 dana. U prvoj polovini januara republički organi i javna preduzeća po broju neradnih dana prestigli su Mađare, koji zbog državnih praznika ne idu na posao 9 radnih dana, ali u godini. Važnije od posla je, kažu institucijama Republike Srpske, održanje tradicije. Slušamo Eduana Katano.
Praznovanje u Republici Srpskoj se nastavlja. U ovom BH entitetu i sutra u skladu sa odlukom vlade biće neradni dan radi proslave nove godine po julijanskom kalendaru. Neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i drugi koji novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru. Građanima veliki broj praznika istrošio je i onako tanke budžete, tako da se pitaju ima li se sa čime više slaviti.
Pa naravno da je finansijski teško podnijeti, jer ako vi uzmete da recimo svi mi koji hoćemo nešto i da slavimo, bez obzira što prvih 15 dana januara ima mnogo neradnih dana i ne možemo zato što nemamo novce.
Pa nisu nekad ni sredstva za budžet, to je sve spajanje, penzije i godine.
Ma ne da su izdanjili, nego osjeti se dobro, ali sve će se nadoknati.
Onaj ko ima posla ne odmara se i ne spaja praznike. Za većinu radnika u realnom sektoru praznici su bili samo 1. 7. i 9. januar, dok zaposleni u upravi i javnim preduzećima u prvim danima 2015. godine radili su samo 4 dana. Dakle, odmaraju se samo oni koji nemaju posla. Prema zakonu o praznicima u Republici Srpskoj u jednoj godini sa entitetskim i vjerskim praznicima ukupno bi trebalo biti 9 neradnih dana. Međutim, u praksi je drugačije jer je vlada sebi ostavila mogućnost da ona odredi koji to dani neće biti radni. Zanimljivo je da ni jednoj vlasti koja je bila do sada u Republici Srpskoj nije palo na pamet da izračuna koliko bi procenata bruto domaći proizvod u jednoj godini bio veći da se ne praznuje toliko koliko se praznuje u Svetom januaru. Izbanja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pravoslavni vjernici večeras dočekuju novu godinu po julijanskom kalendaru. Doček pravoslavne nove godine večeras će biti organizovani u Banja Luci ispred kulturnog centra Banski dvor i hrama Hrista Spasitelja. Gojko Veselinović.
Poluprazne Banja Lučke ulice ne odaju prazničnu atmosferu, pa se ni po čemu ne može zaključiti da se večeras dočekuje nova godina po julijanskom kalendaru. Građani kažu da su se već pomalo umorili od praznovanja.
Bolje osjećaj za međunarodno.
Radosnije se nekako dočekivalo. Više se ljudi radovali tom. Danas je to samo onako čisto, eto, da se ne zaboravi.
Nema više toga, ja mislim da je to izgubljeno.
U Banja Luci je za građane koji to žele organizovan doček na otvorenom, pa će za zabavu ispred platoa hrama Hrista Spasitelja i Banskog dvora biti zadužen gradski tamburaški orkestar, veliki narodni orkestar Centralnog kulturno-umjetničkog društva mladih Veselin Masleša i ansambl Zdravka Ćosića, a u 12 časova predviđen je i vatromet, nakon kojeg će u hramu biti služen moleban. Oni koji se ne odluče za doček na otvorenom, pravoslavnu novu godinu mogu dočekati i u ugostiteljskim objektima koji za ovaj praznik nisu spremili ništa posebno, pa je uglavnom slobodan. Ipak većina Banjalučana će doček organizovati u krugu porodice.
Slaviću novu godinu, ali ovaj neću nigdje ići. Slavićemo porodično.
Ne vjerujem da će ići.
Ko će šta će druga, ne šta će.
Uglavnom je to kućno slavlje.
14. januar neradni je dan kada neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove. A Banjalučani sa tim baš i nisu zadovoljni.
Pa građani u svakom slučaju trpe, nadležni, odnosno oni koji su sebe odredili da imaju te slobodne dane, njima je više nego dobro. U svakom slučaju obični mali ljudi kao što smo mi trpe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti, u studiju je Milad Obradović.
Nova američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack doputovala u Sarajevo. U svom prvom javnom obraćanju kazala je da jučer obavila razgovor u Briselu s predstavnicima Europske unije i NATO-a kako bi što spremnije dočekala svoje zadatke u cilju pružanja podrške euroatlantskoj budućnosti BiH. Ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije Frank-Walter Steinmeier i Philip Hammond posjetit će u petak 16. januara Sarajevo. Raspravno vijeće Haškog tribunala odbilo zahtjev tužilaštva da se privremene slobode vrati u sudski pritvor optuženog Vojislava Šešelja. Cijela Francuska dijeli tugu i bol s porodicama policajaca koji su bili teroristi, izjavio danas francuski predsjednik François Hollande na ispraćaju njihovih posmrtnih ostataka u Parizu. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Edin Mušić zakazao za četvrtak vanrednu sjednicu na kojoj bi se poslanici trebali odazvati i očitovati o izboru predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH. Konstitutivna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH zakazana je također za četvrtak 15. januara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Milad Obradović i Marija Arnautović.